Izadi, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo zaude?
Bai.
Gustora etorri zara iratira, ala pixka bat urduri?
Ondo, lasai.
Lasai. Zuk azaldu behar diguzu PBOa zer den? Zer da PBOa?
Bueno, ba, labur-labur esan da, erditzean egindako mugimendu txar batek eragiten duen lesio bat. Hor nerbiok puskatu edo mintzen dira, eta horren ondorioz besoak mugimendua galtzeu. Horren barrun, gradu desberdinak daude totalak, nerbio guztik gelditzen diala minduta edo apurtuta, eta nire kasun adibidez, nahi bi nerbio puskatu zizkiaten.
PBO, paralisi brakial obstetrikoa, izen ofiziala, erditzerakoan eragindako beso paralisia edo, erabili izan dugu baita ere, eta gaur egun 14 urte dituzu, Izadi.
Bai.
Zertan nabaritzen duzu besoa, zertara etzaizu iristen edo kontaiguzu?
Bueno, gehien bat besoa ezinet guztiz luzatu, alde batea edo goraka, eta horrek ekartzeit alturan dauden gauzak ezin hartzea edo asko pixatzen dutelako edo ezin hartzea. Eta orduan hortako erabiltzet beti ezkerra. Eta gero gauza asko nire erara moldatu ditut, sujetadorea lotzea, mototxa batitea, galtzako botoiak, edo baita kremaiera, jertxe baten kremaiera edo. Orduan gauza guzti horiek nik nire erara moldatu ditut.
Uskeria ematen duten gauzak, baina jakina, besoak ezpadu
jokua.
Joku hori, biratzi hori, rotazio hori ondo egiten, ezin baduzu goraino altxa, eta mugak gertatzen dira, ez?
Oida.
Zergatik uste duzu dela importantea zuk gaur hemen kontatzea zuri pasa zaizuna?
Nik uste garrantzitsua dela, lesiontaz gutxi entzutealako. Jendea jakin dezan, ze jendea harten, ez da itzeiten asko, ez da ezaguna.
Zuk PBOa duzu.
Bai.
On egiten dizu hitz egiteak?
Bai.
Okerragoa da, ez? Ezkutatzea eta tabu bihurtzea.
Oida.
Askotan eman behar izan dituzu azalpenak?
Bai, azkenen beti daude galderak, zer dakazu beson edo beti nik esplikatu izan behar dut, eta arazoi gabe.
Behar bada norbait gaizki pasatzen dariko da momentu honetan PBOa duelako, edo momentu txarra pasatzen dariko da, edo pentsatuko du behar bada, ez dakit, oztopo handia izango dela bere bizitzan horrelako zerbait izatea, zer esango zenioke pertsona horri, Izadi?
Bueno, aurrea jarraitzea, besoa lantzea, eta izan more emateko.
14 urterekin konturatu zara, ez da? Horretaz guztiaz, ez da?
Bai. Bai, ze txikitan beti pentsatzen duzu bakarra zehala, ingurun ez daukaztu jendea, eta elkarteak iten ditun topaketekin eta hola, jendea ezagutzen duzu eta ikuste duzu etzeala bakarra.
Eta horren laguntzen du. Elkartearen izena esango dugu, Adaio PBO, Estatu Espainiarreko elkarte bada, eta hor elkartzen da paralisi hau jasandako jendea, ez da?
Bai.
Eta elkarri animoak emateko eta informazioa zabaltzeko eta gainera gaur da eguna, beraz, Adaio PBO.
Gainera, elkarte horren helburuetako bat bada, medikuak forma daitezela, batez ere erditzeetan parte hartzen duten mediku eta osasun langileak forma daitezela, horrelakoak gutxiagotan gerta daitezen.
Duela bi urte hemen faktorian ezagutu genuen, Izadi, zure kasua, zure ama Olatz Gorosabalek kontatu zigulako, orduan 12 urte zenituen.
Olatz, zure alabak Izadi du izena, 12 urte ditu, zein da bere besoaren egoera?
Bueno, Izadiren egoera, lesioa C5-C6 izan, eta sekuelak dauzka gaur egun, bi ebakuntza daramazki Parisen.
Bi ebakuntza Parisen, Izadi. Bai. Gogoan dituzu ebakuntzak, edo oso txikia zinen, edo zer kontatu dizute?
Lehenengo neuzkan 6 hilabete, eta naiz goatzen. Baina bigarrengoa neuzkala 4 urte goatzen naiz, eta esperientzia txarra.
Bai, zer kontatu?
Neon gelan, eta etorri zian bi gizon, eta hor kamilan eramantziaten, ni negarrez, beldurra, ama, Eta batek, claro, Parisen, frantsesez, eta nik, ba, ez nuen ezer ulertzen, eta zehon gizon bat, nik uste esateziala lasaitzeko. Eta gero ja sartu nintzen, ba, ebakuntzaitean tokia, eta jarriziaten haun tuboi, ba, lokartzeko, eta nik uste nuen nilingo nintzala.
Oroitzapen hori daukazu.
Bai.
Lau urterekin Parisenan, ez?
Bai.
Gogorra egin zitzaizun. Eta gurasoentzat ere ze gogorra, ez? Sufrimentu handi izango da, ba, bueno, nolabait ekidin ziteken zerbait delako alde batetik, eta gero erditu berritan, arazo horrekin etxeratzeak gogorra izan behar duelako. Begira, Iart Andresek horrela kontatu zigun faktorian, Aiuri semearen kasua.
Jarritako zenbakia da, uneko 37ko ezgaitasuna daukala, baina, bueno, bera izate zointxe baditu hiru nervio txarto, ez, badara matza bi ebakuntza.
Bai.
Eta, bueno, lehenengoan ikusi zuten, badituela bi nervio apurtuta, eta hirugarrena abulsionatuta, dala medulatik arrankatuta edo.
Bai.
Ez? Eta, bueno,
eta oso modu grafikoan esaten duzu, jaiozenean, zuen txikia jaiozenean, besoa trapu bat bezala zeukala?
Hori da, bai, nire semeak ez zuen bat ere mugitzen besoa jaiotzerakoan. Ez atzamarrak, ez eskua, ez errez. Hori trapuzko beso bat izango
balitzen. Beso bat izango aluz bezala, ez da?
Hori da.
Paralisi hori eragin zioten beste neskato baten kasu ere ezagutu genuen duela bi urte. Maiiren hain zuzen, Nagore Balentziaga amak kontatu zigun.
Bueno, nik esango nuke, bueno, nire esperientzia eta pixkat ikusitakoa, bueno, Olatz eta Iart, eta pixkat, ba, adaion agertzen diren kasuekin, parto bat edo erditze batean, ba, bueno, beti daude arriskuak, ez? Doietako arrisku bat gure bueno, pues gure kasuan zan hundila zetorren eta bueno, azkenean etza nun ondo dilatatzer eta bueno, azkenean bukaeran ikusi duten emaiek ba sufritzen aizala eta atera behartzala nola edo hala. Eta orduan forcesa jarri zizkioten eta Iartek esaten du bezala batera behartzan bai ala bai eta bultzaka eta bueno, ba horrek lortu zuen ba lepoan edo buruan nerviotan ba bueno, puskatzea edo luxazioa dela nervien luzaketa ba bultzatzeagatik bultza ta forcesan kasu honetan forcesan indar gehiegikeriangatik.
Zuk eskolan edo lagun artean eta komplejurik edo arazorek izan duzu inoiz PBOa izateagatik?
Ba ez, zorionez ez. Beti sentitu naiz errespetatua. Ez ditut ez irainik jaso ez ezer. Eta ba ez diate inoiz baztertu. Azkenen beti txikitatiko hola ezagutu naute. Arazo bat daukatela, baino ezerrez.
Eta Parisko ebakuntza hori ez gain, gero zure aldetik ariketa asko egin behar izan duzu, errehabilitazio asko, edo asko landu behar izan duzu, besoa?
Bai, ba, hilabete bat neukanetik rehabilitazioa juten ditzan egunero, gero bigarren ebakuntza eta gero rehabilitazioakin jarraitu nun, eta handik urte batea Osakidetzak alta eman zian, eta handik gaur egun arte, ba, jarraitzet igeriketan, txiki-txikitatik, eta baita fisio batena jutena izia betean behin.
Zenbateko desgaitasuna aitortu dizute?
Euneko goita mairukoa.
Daniel Elezkano, pilotaria, egun hon?
Bai, egun hon.
Bueno, agian batzuentzat gauza jakina izango da, baina guk ez genekien, zure eskuineko besoaren postura, dela PBO edo erditzerakoan eragindako beso paralisiagatik. Zertan eraginten dizu zehazki PBO horrek?
Bueno, ez da egit, ez? Beti esan izan dut, ba, bueno, ba lezin hori hor daukatela, baina inoz be, inongo arazorik emon ez duten sortea izan dutela, ez? Egia da, ba, bueno, horre ezin dutela guztiz luzatu besoa eta bueno, ba eskuperotan jokatzeko orduan beko postura hortan igertzen da ba postura ezberdin bateko dela eta igual ez dutela luzatzen eskerrakin bezain beste pelota, baina bueno, minik eta inoz bestos temon eta alde hortatik ba uste dut sorte ikaragarria egin dutela.
Daniel, batez ere beraz horregatik jokatzen duzu gehien bat ezkerrarekin, ezta?
Bai, bueno, izin daiteke, ez? Asko kesaten dozti, ba, bueno, ba, eskuina luzatu eskero ba agian golpe gehiago pelotari izango nitzela, baina era berdinean agian enauen eskerra horren beste landuko, ez? Txikitan. Ba bueno, eskerrakin erraztasun handiago aukiten hauen eta gehiago landu nauen eta bueno, usteot esto chete la horreri inoz be vuelta la regirik emon eta bueno, egia esan esan dut zuten moduen ez dut inoz be inongo minik aukin eta horrekin gelditzen az, ez.
Hala ere, sakea eskuinarekin egiten duzu?
Bai, bueno, askotan galdetu izin duztie eta bueno, txikitan izan dauzen entrenatzaileek eragindako zeo zer izin daiteke, ba bueno, haiek eskuina be lantzek landun esan, ba bueno, zakea eskuinakin egitera behartu edo bintxat eskuinakin egiteko esaten joztien eta bueno, haieri be eskertu behar dutxiet zen, eta ba bueno, gaur egun usteot horreri esker be ba eskuin besoa gehiago landu nahuela, eskuin besoak jokatuteko ba konfiantza gehiago hartu nahuela eta bueno, ba azkenean ohitura hori dekot edo txikitatik ba konfiantza gehiago dekot zakea eskuinakin egiteko eskerrakin baino eta bueno,
Ba horrelaxe. Daniel, Adaio PBO elkartearen Instagramerako elkarrezketa egin dizu, Iart Andresek, erditzen eragindako beso paralizia duen umetxo baten amak, hori ikusi dugu duela gutxi, zureaz ere hitz egiteko eta bide batez, ba ikusgarritasuna emateko paralizia honi, ez da? Gustura aritu zara gaiaz edo kosta egiten zaizu, honi buruz hitz egitea?
Bai, bueno, egia esan, pandemia aurretik elkarrekin lagun bateko gu eta lagunak komentatu jostenean, ba egi esan enekien SBS elkarten inguruan eta bueno, ia nire telefonoa emon alzauen estatu osten eta noski bai ez, egi esan ba bueno, niri be ba gaian inguruan enteratzeko be ondo etorri jata eta bueno, usteot iartek esan justu moduan lan egiten dabizela, gaur egun ba aurrerapenak gero eta gehiago dauzela zorionez, eta bueno, esan dut justu moduan, ba berak eskatu gozten ia elkarrizketa hori inalgin jun, eta nitxako aberazgarria izin zan, jakitia, ba gaur egun ze goeratan dauen.
Bueno, hain zuzen dere gaur abenduaren 15ean da PBO paralizia dutenen aldeko eguna eta Daniel Erezkano pilotariarekin ari gara, berak ere paralizia hori duelako eskuineko besoan. Zure testigantzak, Daniel, bestei indarra emateko ere balioko du.
Balau gauzak eitea eta bueno, animatu nahi doaz, ba bueno, ezinio barriñoekien me gustiei, ba gustoko duten kirola inongo arazo barik egiteko.
Daniel Elezkano, pilotaria, eskerrik asko, zure testigantza emateagatik eta kontatzeagatik zure eskuineko besoaren postura hori dela PBO-ren ondorio eta horrek zuretzat zer suposatu duen eta zer eragin dizun. Daniel, eskerrik asko.
Ale, eskerrik asko.
Izadi, zuretzat importantea izango da, imaginatzen dugu, ez da? Horrelako pilotari profesional batik gauza bera gertatu zaiola jakitea.
Bai, lagungarria da. Azkenen heldu baten esperientzia entzutea lagungarria da, eta gaina heldu bat non bere lanbidea da esku erabiltzea derrigorrezkoa dan. Azkenen nik ustet eredu bat dala, bai lesio hau daukagun ontzat. Eta indar bat o bultza emategu gure ametsak edo ba, gure ametsak betetzeko aurrea jarraitzeko.
Ba, ez bere ametsa hori zen, pelotari izatea eta pelotaria da, eta zuk izatea adibidez, ze amets daukazu?
A ber, ba.
Esan duzu igeri egiten duzula adibidez?
Bai, baina, bueno, besoan ingurun ametsik hola ez daukat, baina...
Zer lanbide izan nahiko zenuke?
Ba, fisioterapeuta nahiko nuke izan.
Zuk pasaduzunagatik?
Bai, azkenen txikitatik fisiotan eta hola ibili naiz, orduan ba ez dakit gusa ez zitzaiten masaje hoi eta hola, eta beti ba esan deate ondo egongo zala, ba ni bezalako umei laguntzea eta hola, Ta bai, gehien bat horregatik.
Ba, Izadi Urbano, eskerrik asko. Erditzean eragindako beso paralisiari buruz hainbeste erakusteagatik eta hain ondo gainera. Ea ba, mendik aurrera ere gehiagotan elkarrentzuten dugun, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.